Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edisionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtyhet për ditën e premtë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Analistët thonë se legjislatura e re ka reflektuar shenjat e para të një krize. Maqedonia përgatitet të ratifikojë Konventën e Stambollit për eliminimin e dhunës ndaj grave. Sanksionet shuajnë shpresat për rregullim të marrëdhënieve mes SBA-s dhe Rusisë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës është shtyrë për ditën e premte. Deputetët e Kuvendit nuk kanë arritur të pajtohen për pikën e rendit të ditës, votimin e kryetarit të Kuvendit. Mbledhja konstituive është përcjell me mjaft paqartësi. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila është mbajtur sot, është përcjell me mjaft paqartësi. Seanca ka nisur me praninë e 73 deputeteve, ndërkaq që aty nuk kanë qenë të pranishëm deputetet e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, të cilët, siç u tha, ishin në takimin e tyre konsultativ. Mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës e ka drejtuar deputeti më i vjetër me mosh Adem Mikullovci nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Ai ka proceduar fillimisht me pikën e parë të rendit të ditës, që ishte formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Deri në verifikimin e mandatit të deputetëve, Mikullovci bëri dy pauza me radhë deri në ardhjen e deputetëve të koalicionit PAN në seancën konstituive. Sapo kishte filluar pika kryesore e rendit të ditës për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, koalicioni PAN, i cili duhej ta propozonte kandidatin për kryetar, kërkoi 2 orë pauzë për t'u kthyer më pas me propozimin e kandidatit. Propozimi i koalicionit PAN u votua me 60 vota për dhe 60 kundër. Mikullovci tha se pauza nuk miratoi dhe se duhet të vazhdoi me pikën e rendit të ditës. Deputetët e koalicionit PAN lëshuan sallën ku po mbaj seanca konstituive, ndërkaq Mikullovci e shpalli seancën të mbyllur.
Votat janë numëruar, votat janë konfigurue, është 60-60. Propozimi anulohet sipas kushtetutës. Me kaq kur këtë mbledhje e mbylli.
Pas kësaj mbeti mjaft e paqartë nëse seanca do të vazhdonte pas 2 orëve ose jo. Në tjetër, Enver Hoxhaj, deputeti koalicionit PAN, thasë se seanca ishte mbyllur dhe tashmë është krijuar një situatë e re.
Por ju e ndëgjuat me veshtë juaj që kryesuesi mbylli seancën, kështu që seanca u mbyll dhe tash i takon sekretarisë së Kuvendit që ta interpretojë këtë fakt të ri legal, por kurdo që seanca radhës do të mbahet, ne si partner të koalicionit do të dalim me kandidatin për kryetar të Kuvendit, për nën kryetar të Kuvendit dhe do të vazhdojmë me tutje.
Por deputeti Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka theksuar se deputetët e koalicionit PAN po e bojkotojnë formimin e institucioneve të reja.
U ka sa njërë të papërgjeshme koalicionit që ka dali pari në zgjedhje, jo fitus, por i pari, blokon themelimin e institucionit, ashtu si ka bërë tashe një muaj, para 3 javë është dashtë kemi kuvendi dhe qeverin të zgjedhë nga ty kuvend, unë e beqatë edhe njerë këtu, për para juve dhe për para qytetarët Kosovës që institucionet e vendit të melon vetëm nga shumica parlamentarë. Ne do cilin për kutje me kushtetutën, nuk e kanë definitivisht shumicën për të themelu institucionet e vendit, dhe përdojnë gjitha rrugë kushtetuse dhe ligjore për qruvull netin e qytetarëve në vend.
Pavarësisht se ishte paralajmëruar që seanca konstituive kuvendit do të vazhdonte në orën 15, deputeti koalicionit PAN Milaim Zeka ka konfirmuar se deputetet e këtij koalicioni nuk do të marrin pjesë në vazhdimin e seancës për shkak se konsiderojnë se ajo ishte mbyllur. Sidoqoftë, në bazë të kushtetutës së Kosovës, parashihet që kryetarin e kuvendit e propozon partia, subjekti politik apo koalicioni që ka fituar zgjedhjet parlamentare. Në këtë rast, kjo nënkupton që kryetarin mund ta propozojë vetëm koalicioni PAN. Sipas kushtetutës, kryetari i kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve që nënkupton 61 vota. Kuvendi duhet të zgjedhë edhe 5 nënkryetarë, 3 nga partitë e shumicës dhe 2 nga komunitetet jo shumicë. Pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, parashihet një afat prej 15 ditësh për krijimin e qeverisë së re të Kosovës, duke u bazuar në rezultatet e zgjedhjeve dhe formimi i qeverisë i takon koalicionit PAN, por gjithashtu kërkohet që ky koalicion të sigurojë minimumin prej 61 votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Seanca e pare e legislaturës së 6 kuvendit të Kosovës ka reflektuar shenjat e para të një krize të re, thonë analistët politik. Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike, sipas tyre nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Ndërkohë, qytetarët anketuar shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fillimi i punës së legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës nga analistë të çështjeve politike konsiderohet se u karakterizua me fillimin e një krize. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, formimi i qeverisit takon koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, por kërkohet që ky koalicion të sigurojë minimumin prej 61 votave. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë kjo situatë e krijuar në seancën konstituive ka qenë e pritshme, pasi që pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të koalicionit PAN se ata i kanë numrat, faktët tregonin të kundërtën.
Pavarësisht se kishin në përbi muaj kohë në dispozicion, koalicioni fitues të zgjedhjeve në duket se ende nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe respektivisht rrjedhin e shpërti hapur rrugë dhe krijimit të qeverisë. A në fakt, ne sot në seancë kam një papërgjegjshmëri të deputetëve të PDK-s dhe të AK-s, të cilët nuk erdhën në kohën e duhur në kuvend, ata u vonuan dhe kur erdhën pastaj vënë lajmin se ju duhen plus dyor tjera në mënyrë që të vazhdojnë.
Në anën tjetër, Arben Qirezi, analist i çështjeve politike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës e cilëson si takim kaotik.
Kjo tregon situatën politike në Kosovë dhe cila rrjedh nga sistemi zëvori Kosovës, a e cili nuk i ka mundësu asë njërës parti apo koalicion para zëdhor që fitoj një shumit parlamentare që do t'i mundësante pasaj zgjedhjen e personalitetet dhe në pozitat të faktuara. Kjo po ashtu është edhe pasoj e vendimeve absurde të gjykatës kushtetuse vitit 2014, e cila i ka sillur dhe do të vazhdoj t'i sjell Kosovës kokëqarje të mëdha në funksionimin sistemit të saj politik.
Qirezi shton se gjithë kjo situatë e krijuar mund të dërgon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkohë, disa qytetar të anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës. Hasan Selimi, pensionist, thotë se nuk ka besim se krerët e institucioneve po bëjnë më të mirën për qytetarët.
Ta e kanë kopë shtetin kështu, ta po një blerë ka 1 milionerë një deputet, vesh me votu për ta, mës me rope për shtetë, që ashtu shpë kjo punë. Këtë për djetë, hajdu fatë e ka në rëgdur, popli për hjek.
Ndërkash Naim Haliti, një qytetar nga Prishtina, thotë se gjendja në Kosovë duhet të ndryshoj.
Po se finalitet më vendohet në shka. E tash, për do këtë, poni nuk ka hi hesh për do këtë në kovend, su që së për djetë shka më të thonë. Por finalitet papunësia, arsimi, mjekësia, qëto, do më të hopat e parë për muë. Finalitet më ndoj që duhet me nërëshu diçka.
Nëse nuk gjendet një zgjidhje që të votohet kandidati për kryetar të kuvendit të Kosovës nga koalicioni PAN dhe t'i hapët rrugë formimit të qeveris, analisti Mushkola i thot se zgjidhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme.
Pra i mbetet në këtë rast PANit që të gjej zgjidhje duke po të parasysh se deklarimet televizjes dhe vendosë po edhe të koalicionit rreth LDK-s janë të qarta se ata nuk do ta votojnë Kryeveselin për kryet.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike sipas analistëve nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë siguruar se Kosova nuk do të përballet me krizë energjetike ashtu siç ishte paralajmëruar javën e kaluar. Kriza eventuale, sipas drejtorit të Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjuka, është evituar pas një marrëveshje të arritur me dy familje në zonën Kukeku, duhet të furnizohet me thëngjill. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë paralajmëruar masa për evitimin e krizës energjetike. Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se korporata ka arritur marrëveshje me dy familje të fshatit Shipitull, zonë kjo ku është planifikuar operimi që mundëson vazhdimin e nxjerrjes së thëngjillit.
Ky është një shej ose një hapletsus pasi pritet që në ditën vjen bazë të vendimit qeverisë të datës 21 korrekt që procedurat për marrjen e kësaj toke të përmbyllen në pjesën parë të muajit shtator.
Ishte vetë drejtori Keku të Gjuka, i cili javën e kaluar kishte paralajmëruar se Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit si lëndë të parë për prodhimin e energjisë elektrike. Aktualisht Keku është përqendruar në shpronësimin e 52 hektarëve me mbi 100 shtëpi në 4 lagjet e fshatit Shipitull. Kjo zonë për shkak të hmijeve që zhvillohen aty në kërkim të rezervave të thengjillit, para disa vitesh është shpallur e rrezikshme për banim, ndërsa është shpallur zona interesit të veçantë ekonomik. Disa familje janë zhvendosur kurse disa të tjera, konkretisht 4 lagjet e këtij fshati, nuk kanë pranuar procesin e shpronësimit për shkak se kanë qenë të pakënaqur me kushtet e vlerësimit për kompensimin e tokës. Kostoja shpronësimit e vendosur fillimisht ishte 4.5 milion euro, kurse tashme ka arritur në mbi 15 milion euro. Në anën tjetër, ministrin e largimit mjedisit edhe planifikimit hapsinor, Ferhat Shala, në mbledhjen e qeverisë në largim të mbajtur të mërkurën, ka thënë se procesi shpronësimit edhe zhvendosjes e banorëve të fshatit Shipitull është vonuar për 2 vite dhe gjatë kësaj faze janë ndërtuar 10 objekte ilegale në zonë të interesit. Kurse me 21 korrik, qeveria në largim me Kosovës ka nxjerrë vendimin me të cilin aprovon shqyrtimin e kërkesës për shpronësim. Në anën tjetër, njohës të fushës e energjisë në Kosovë thonë se interesat personale kanë sjell probleme në procesin e shpronësimit të tokave në këto pjesë. Hamdi Malushaj, drejtor në kompaninë Evro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studime të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thotë se Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme të thengjillit që mund të ndikojë edhe në stabilitetin rajonal të energjisë. Por gabimet edhe keq menaxhimin në këtë sektor ka bërë që Kosova të përballet me furnizim jo stabil me energji.
Asaj përket pronësimi i tokave, unë besoj që atje ka hile edhe në pronësimi e tokave, se nuk janë pronarë të tjetër me tapit tjetra, janë pronarë të rritë pas luftës, cilë të kanë hundëmtu dhe kanë menua se duhet me i kriju problemet për me u pasurua në rastin kur të shkronsohen.
Qymyri është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Resurset e vlerësuara të linitit në gjithë Kosovën janë 12.5 miliard ton, 8.6 miliard ton janë rezervat e shfrytëzueshme që nga aspekti ekonomik konsideron me leverdi për të shfrytëzuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohës të çështjes së komunikacionit kanë thënë se muaji korrik ka qenë alarmant pasi 16 persona kanë humbur jetën në aksidente komunikacioni. Policia e Kosovës ndërkohë ka thënë se kanë ashpërsuar masat e dënimit për shkelësit e rregullave të komunikacionit. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Aksidentet e shumta me fatalitet kanë krijuar një gjendje të jashtëzakonshme në komunikacionin rrugor, thon autoritetet e rendit. Vetëm gjatë muajit korrik të këtij viti kanë vdekur 16 persona si pasojë aksidenteve në trafik, kurse 10 janë lënduar. Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet të komunikacionit, i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet që trajtojnë problemet e sigurisë të udhëhequra nga Këshilli për Sigurime të Trafikut Rrugor përfundimisht duhet që të hartojnë një strategji të qartë me masa konkrete me qëllim të rritjes së sigurisë në rrugë dhe kthimin e normalitetit në trafikun rrugor në Kosovë.
Sipas raporteve zyrtare të policisë Kosovës, shifet që kemi një rritje të ndjeshme të numrit të aksidenteve me fatalitet, sidomos kjo rritje vret përgjatë gjithë muajit korrik të këtij viti. Është një gjendje alarmante, është një gjendje shqetësuese.
Ndonse siç thot Krasniqi, tashmë është formuar forumi i Kosovës për sigurinë në rrugë, sipas tij duhet të merren masa konkrete për uljen e numrit të aksidenteve përmes sensibilizimit në forma të ndryshme.
Përmes Asociacionit Kosovar të Motorizimit dhe përmes Kolegjit Templi, ne kemi formuar forumin e Kosovës për sigurinë rrugë ku bëjnë pjesë përfryse gjitha institucionet relevante që trajtojnë apo merren me problemet e sigurisë në rrugë. Kemi bashkëpunim, mirë po duhet fokusuar në mbrojtjen e qytetarëve. Aktivitetet tona duhet të orientohen në mbrojtjen e gjithë pjesëmarrëve në rrugë.
Por autoritetet e rendit thonë se gjatë sezonit të verës, referuar statistikave të aksidenteve në trafikun rrugor në nivel vendi, si pasojë e qarkullimit apo fluksit më intensiv dhe pakujdesisë së drejtuesve të automjeteve, vërehet një numër më i madh i aksidenteve, fatkeqësisht të atyre me fatalitet. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se muaji korrik ka qenë muaji me numrin më të madh të aksidenteve me fatalitet, ku deri më tash kanë humbur jetën 16 persona.
Policia Kosovës me njësitet e saj në gjithë vendin përndërmer dhe do të ndërmer në vazhdimësi masa operacionale policore, ku parashien edhe masa të ashpra ligjore dhe të të ketë zero tolerant dhe të gjithë atyre që shkelin regullat në trafikun rrugor.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit thonë se vetëm gjatë muaj qershor të këti viti, ku edhe i posedojnë statistikat e këti muaj, janë shqiptuar mbi 30.000 tiketa për shkelësit e regulave në trafik. Ndryshe, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti i kaluar ka hyrë në fuqi, derisa zyrtar të kësaj fushë kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e regulave të trafikut do jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në rastet të saktuara dhe me marjen e patent shoferit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punës Sociale ka njoftuar se është duke bërë përgatitje drejt ratifikimit dhe implementimit të Konventës së Stambollit për eliminimin e dhunës ndaj grave. Ashtu është bërë ditur se deri në fund të vitit në Maqedoni do të hapet edhe një qendër lokaliteti në të cilën do të trajtohen gratë të cilat kanë qenë viktima të dhunës familjare apo seksuale. Në botë, Konventa e Stambollit është e njohur si instrumenti më i mirë ligjor në luftën kundër dhunës në familje dhe në të gjitha format e tjera të dhunës me bazë gjinore. Detajet nga Shkupina Sjell, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhuna seksuale si dhe dhuna në familje janë përpjekjet më dominante të dhunës në bazë gjinore, por në Maqedoni shumë pak flitet për to dhe shumë pak raportohen rastet e tilla. Ka theksuar Ministri e Punës dhe Politika Sociale Mila Carovska duke informuar për përgatitje që bën Maqedonia drejt ratifikimit dhe implementimit të Konventës së Stambollit, që në vete ngërthen miratimin e politikave dhe praktikave më të mira për eliminimin e dhunës ndaj femrave. Carovska tha se deri në fund të vitit në Maqedoni do të hapet dhe një qendër sociale, lokaliteti i të cilit do të jetë sekret për të trajtuar gratë të cilët kanë qenë viktima të dhunës familjare apo seksuale. Maqedonia ka problem serioz me mbledhjen e të dhënave, se cili është numri i viktimave ndaj dhunës seksuale dhe asaj në familje. Andaj një nga prioritetet e këtij projekti është mbledhja e të dhënave në një sistem të vetëm që do të thosë se çdo institucion i cili merr informacione për shfaqje të dhunës ndaj gjinisë fembrore duhet të reagojë duke bashkëvepruar me institucionet përkatëse, duke filluar nga ndihma shëndetësore, vendosja e viktimave në qendrat sociale, deri tek organet e sigurisë dhe gjykatat, të cilët duhet t'i përballin me drejtsinë ata që ushtrojnë dhunë. Ndërkaq ministri i shëndetësisë Arben Taravari tha se krahas qendrave që do t'i hap Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për të strehuar viktimat të dhunës, në kuadër të shtëpive të shëndetit është paraparë që të hapen tri qendra ku do të ofrohet ndihmë mjekësore femrave ndaj të cileve është ushtruar dhunë.
Ministria për Shëndetësi është e gatshme që këtë program të zhvillon në tre qendra të cilat do hapen në Republikën e Maqedonisë për këta të gjinisë femrore të cilat janë të diskriminuar në këtë aspekt, edhe ato do jenë tre qendrat në njëra dhe jetë në Shkup, e dyta do jetë në Kumanov dhe e treta do jetë në Tetov.
Ka theksuar ministri Taravari. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se Maqedonia si shtet që synon të bëhet pjesë e familjes evropiane është vënuar me ratifikimin dhe implementimin e Konventës së Stambollit për eliminimin e dhunës ndaj grave. Megjithse theksojnë se mungesa e pavarësisë ekonomike është ajo që i bën femrat të mos e denoncojnë dhunën në familje, me që ata më pas janë të detyruara të jetojnë me familjet e bashkëshortit sepse nuk kanë ku shkojnë.
Me sigurinë ekonomike po të mirat materiale ato do të jenë të pambarë të vendosin për fatin e tyre e jo në të shumtën e rasteve si që kemi raste të cilat i dimë ne kur ato kthehen vetë tek bashkëshortët e tyre, durat pra ose familjarët e tyre dhe durojnë gjithçka që ushtrohet mbi to, dhunën psikologjike, dhunën fizike, po ushtrimin e dhunës tjetër, mbi ta dhe fëmijët e tyre, vetëm e vetëm për shkak se nuk kanë siguri. Nuk kanë siguri, flasim për siguri financiare. Pra.
Thot Nora Kaliqi, drejtuese e organizatës qeveritare AJO. Ndryshe përgatitja e ratifikimit dhe zbatimit të konventës së Stambollit mbështetet nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara, e cila ka siguruar mjete financiare në vlerë prej $300,000 amerikan. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Rusia e ka dënuar ashpër legjislacionin e nënshkruar nga presidenti Trump për t'i kthyer në ligje sanksionet kundër Rusisë, Koreas Veriore dhe Iranit. Kryeministri rus Dmitri Medvedev ka thënë se ky ligj i shuan shpresat për rregullimin e marrëdhënieve mes SBA-s dhe Rusisë. Presidenti Donald Trump, edhe pse e ka nënshkruar ligjin, ka thënë se i njëjti ka të meta të konsiderueshme. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri rus Dmitri Medvedev ka dënuar ashpër në nënshkrimin e legjislacionit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, që e sankcionon Rusin duke thënë se me këtë gjest i kanë humbur shpresat për rregullim të marrëdhënieve me këtë vend. Tashmë nuk ka shpresë se do të rregullohen marrëdhëniet me administratën e SBA-s, ka thënë Medvedev përmes rrjetit social Facebook. Ai ka shtuar se Rusia do të përballet me sanksionet rreth supozimeve të ndërhyrjeve ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Dhe për agresionin e saj në Ukrainë dhe Siri, duke u bërë vetëm më e fuqishme si përgjigje ndaj amerikanëve. Trump e ka kundërshtuar kthimin e sanksioneve kundër Rusisë në ligj, mirë po ka thënë se ka nënshkruar legjislacionin pavarësisht të metave të konsiderueshme për hir të unitetit kombëtar. Sipas Medvedev, qëndrimi i Trumpit ka treguar dobësi. Kongresi amerikan ka shënuar një fitore të madhe ndaj Trumpit. Presidenti nuk ishte i kënaqur me sanksionet e reja, mirë pa ati i është dashur ta nënshkruaj legjislacionin, ka deklaruar Medvedev. Sanksionet të cilat tashmë do të fuqizohen në ligj, sipas Medvedev do të rëndojnë marrëdhëniet mes SBA-s dhe Rusisë për vite të ardhshme, duke i bërë gati të pamundshme për t'u kthyer mbrapa. Përmes një deklarate që ka shoqëruar në shkrimin e Trumpit, ai ka thënë se legjislacioni ka të meta të konsiderueshme që do të pengonin aftësitë e administratës së tij për të negociuar me kundërshtarët e huaj. Administrata ime do të ketë konsiderat ndaj preferencave të shprehura nga Kongresi në këto dispozita dhe do t'i zbatoj ato në mënyrë që të përputhen me autoritetin kushtetues të presidentit sa i përket marrëdhënieve të jashtme, ka thënë ndër të tjera presidenti Trump. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Huckabee Sanders, duke folur pas njoftimit për nënshkrimin e sanksioneve nga presidenti Trump, ka thënë se kjo do të ndoshkojë regjimin në Korenë Veriore dhe Iran, si dhe Rusinë për ndërhyrje në procesin zgjedhor në SBA.
President favors tough measures to punish and deter the bad behavior of the rogue regimes in Iran and North Korea.
Presidenti Trump i ka miratuar masat e reja për të ndëshkuar qasjen e keqe të regjimeve në Iran dhe Korenë Veriore. Ai po ashtu ka nisur një sinjal të qartë se nuk do të tolerojë ndikimin e Rusisë në procesin tonë demokratike, ka thënë ndër të tjera Sanders. Projekt ligji nënshkruar nga presidenti Trump i vazhdon sanksionet ndaj Rusisë, të vëna nga presidenti më parshëm Barack Obama për ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, për aneksimin e palitshëm të Krimesë dhe mbështetjen e separatistëve kundër qeverisë në lindje të Ukrainës. Ligji i ri u vë sanksionet të reja Iranit, Koreas Veriore për programet e tyre bërthamore. Ligji parashë sanksione edhe për abuzim me të drejtat të njeriut për Gardën Revolucionare Islamike të Iranit, një nga organizatat ushtarake më të fuqishme në Iran.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se është pajtuar me opozitën në Siri për krijimin e zonave të sigurta në veri të qytetit Homs. Zona ashtu quajtur e sigurt është e populluar me më shumë se 127.000 persona, ka thënë zëdhënës i kësaj ministrie Igor Konashenov. Pjesët veriore të provincës Homs janë gjuajtur me predha nga forcat siriane, ndërsa janë goditur edhe me sulme ajrore nga aeroplan luftarak nga Siria dhe Rusia. Kjo është vetëm një prej katër zonave të sigurta që janë iniciuar nga Rusia. Sipas Konashenov, edhe dy zonat të tjera në jug perëndim të Siris dhe afër Damaskut janë duke u diskutuar me sukses. Rusia ka luftuar në krah të forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad nga viti 2015. Nga lufta në Siri janë vrarë qindra mijëra persona që nga fillimi i konfliktit më 2011. Milionat e tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se marrëdhëniet e Washingtonit me Moskën janë në pikë rrezikshmërisht të ulët, duke i fajsuar ligjvënësit për këtë situatë. Marrëdhëniet me Rusinë janë në pikë rrezikshmërisht të ulët, ka shkruar Trump në Twitter. Duhet ta falenderoni Kongresin, njerëzit e njëjtë të cilët nuk po mund të na japin kujdes shëndetësor, ka thënë ai duke ju referuar disfatës së fundit në Senat për planet e tij për reforma rreth kujdesit shëndetësor, të njohur si Obamacare. Komentet e Trumpit vijnë një ditë pasi ai ka nënshkruar projekt ligjin i cili e sankcionon Rusinë, mas të cilën kryeministri rus Dmitri Medvedev e ka cilësuar si luftë tregtare kundër Moskës. Ushtria amerikane në Afganistan ka thënë se katër trupa amerikane janë lënduar gjatë sulmit të djeshëm me makinë bombë në pjesën jugore të vendit, ku kanë vdekur dy shërbyes ushtarak. Edhe Pentagoni ka konfirmuar të njëjtën për dy ushtarët e vrarë gjatë sulmit kundër një konvoj të NATO-s afër qytetit Kandahar. Sipas deklaratave të sotme, të lënduarit nuk kanë lëndime serioze. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Në Afganistan janë rreth 13.500 trupa të NATO-s dhe SHABAS. Administrata amerikane është në proces të vendosjes nëse do të dërgoj trupa shtesë në këtë vend për të luftuar kundër militantëve taliban dhe militantëve të tjerë islamist. Gjykata ukrainase ka hedhur poshtë kërkesën e ish-presidentit të Ukrainës Viktor Janukovych për t'i dhënë edhe një muaj kohë për të njohur me rastin. Seanca është shtyer për datën 10 gusht. Gjyqtari nuk e ka miratuar kërkesën e avokatit Vitali Meshchek për ta shtyer seancën edhe për një muaj. Meshchek është avokat që është zgjedhur nga shteti, pasi avokatët e mëhershëm të Janukovichit janë tërhequr nga rasti, pasi ish-presidenti i ka informuar se nuk ka nevojë për shërbimet e tyre. Janukovich ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e gjykimit, pasi akuzat ndaj tij janë të motivuara politikisht. Janukovich është larguar nga zyra më 2014 për në Rusi, pas protestave të cilat e dononin rregullimin e marrëdhënieve të Ukrainës me Moskën. Prokurorët janë duke kërkuar burgim të përjetshëm për Janukovichin, i cili është i akuzuar për tradhti, për cënim të integritetit territorial të Ukrainës dhe për nxitjen e agresionit rus. Hasan Rouhani është rizgjedhur presidenti Iranit. Rouhani, 68 vjeqare, ka fituar mandatin e dytë gjatë muajit maj. A i pritet të kryej betimin në parlamentin iranian më 5 gusht. Gjatë komenteve të ti, Rouhani ka bërë thirrje për unitet. U asgjas dorën të gjitha tyre që kërkojnë më të mirën për vendin, ka thënë ai duke premtuar se do të vazhdoj përpjekjet e ti për të rregulluar marrëdhëniet me botën. Marrëveshja bërthamore është shenjë e vullnetit të mirë të Iranit në skenën ndërkombëtare, ka thënë ai, duke ju referuar marrëveshjes me fuqitë botërore për mes të cilës Iranit i duhet të zvogëlojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. Irani nuk do të pranoj kur izolimin me forcë nga misht, nuk do të pranojnë politika që kanë qëllim pengimin e Iranit për të pasur qasje në sistemin global dhe për të lënë jashtë përvojave të reja dhe zhvillimeve botërore, ka thënë ndër të tjera ai. Ish kampioni botëror i boksit Vladimir Klitschko ka njoftuar se do të pensionohet në moshën 41 vjeçare. Nuk e ka menduar kurrë që do të kemë karrierë kaq të gjatë dhe të suksesshme. Ju falenderoj të gjithëve nga thellësia e zemrës, u ka thënë Klitschko mbështetësve të tij përmes një deklarate. Vendimi i tij ka ardhur pasi ukrainasi i lindur në Kazakistan ishte nokautuar në raundin e 11 gjatë muajit prill nga kampioni aktual i boksit britanizin 27 vjeçar Anthony Joshua. Si një bokser amator dhe më pas profesionist, unë kam arritur të gjitha që i kam ëndruar. Tani, dua të filloj një karrierë të dytë, ka thënë tutje Klitschko. Ai gjatë karrierës së tij ka fituar 64 beteja, duke përfshirë dy herë titullin e kampionit botëror. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të qofshim.